Assalomu alaykum. Qo'g'illar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Havoriy Paulus Korinfdagi ruhoniylarga quyidagicha so'zlar bilan murojaat qilgan. Orangizda ekanman. Iso Masihdan va uning xochga mixlanganidan boshqa hech narsa bilmaslikka qaror qildim. Rimliklarga maktubning 14-bobida masihiylarni shunday da'vat etadi. Iymoni zaif odamni uning fikrlari haqida bag'ishlashmay qabul qilinglar. Jamoat Yahyo payg'ambarning xizmatiga qaytishi lozim. Ya'ni hammasidan ham butun diqqat e'tiborni jamoat va ta'limotga emas, balki Iso Masihga qaratish darkor. Bidatchilik va soxta ta'limot bu quvg'inga uchragan jamoatga qaratilgan va o'limga olib keluvchi iblis qo'lidagi ikki zaharli qilich hisoblanadi. Ular jamoatni bo'lib tashlaydilar va barbod qiladilar. Shu tarzda jamoatning o'sib rivojlanishiga xalaqit beruvchi qamoqxonalar va azob-uqubatlarga qaraganda yana ham og'irroq qirg'in keltiruvchi harakatlarga duchor qiladilar. G'arb imonlilari jamoatni bosib keluvchi juda katta mashaqqat va diqqat bilan turlicha ta'limotlarning oqimini yengishiga to'g'ri keladi. Ular barcha munozaralardan o'zlarini olib qochadilar va faqatgina Iso Masihni targ'ib qiluvchi ta'limotga ishonadilar. Ta'limot odamlarni bir-biridan ajratib yuboradi. Iso esa shunday deydi: "Men yerdan yuqoriga ko'tarilganimda hammani o'zimga jalb qilaman." Imonlilarni bo'lib yuboradigan joyda Iso Masihda birlashish lozim. Hozirda masihiylarni ajratib turuvchi ta'limotlardan, shuningdek, bo'linib ketish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligiga misollar keltirib ko'ring. Agar siz ham chuqurlashib boruvchi bo'linish jarayoniga qo'shilib ketgan bo'lsangiz, hoziroq bunga tavba qilish harakatini ko'ring va Xudo sizni kechirishini iltijo qilib so'rang. Doimo jamoatning birligi to'g'risida ibodat qiling. Bordiyu siz ham qo'g'illarga duch kelib, bu haqda suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Shaxsiy ma'lumot oramizda qoladi. Bu haqda xavotir olmang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Xayr, omon bo'ling.